eruku yane kumi na shishi. Davide ni mulopana awopi ha Goliat. Samuel o pacheria e kapitulu tsaseti e versikulu un opira 54. Ni kapitulu toj e versikulu ya 30. Mu eluku luku yele, ya kalawo ekocho mpua ma Israele ni Afilistia. Afilistia ya kalano muna kocho awopi hansina nawe Goliat. Yogo aha kwa a Israele mama kalelo ariki. Mutanle mulopwana, yogo aupa okipwa hamiyo. Akiweria okipa, hiyo narwa nikala akapurwanyu. Nyamiyo kangweria umuipa, nyowo muna mukala akapurwahu. Loko na Israele, natepa omova Goliat. Nave, haa rivovo o wanano yogo. Nyenya miravo Daviti, ahi. Tani mfilistea yola, ohi musuwe nle muluku. Vawi hiha, hana aweri ana kochwa muluku. Davide, hamo mveru. Ansuwe la wii muluku, ona mukaviheria. Omuipa na kocho yola vawi, e kocho tia muluku. Davide, achoja maluku matanu, ni moha, ahela vampirani na ve amvonyano Goliati. Ampori havayuji. Goliati ahuwela vati na ve Davide amuchimakela amuluha. Akushanlema nawe amukwatano muru. Nikunenla Israele ya hawele ya Filistea. Muluku onna wunuwiha yawo aniyeviha.